Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidentja Osmani dhe kryeministri Kurti takojnë sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken. Takimi vlerësohet i shkëlqyeshëm. Opozita kosovare vlerëson se vizita e Kurtit në SBA paraqet kthes në diskursin e tij kashi Shteteve të Bashkuara. Raportohet se prokurorët po hetojnë rolin e Trumpit në trazirat e 6 janarit. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti janë takuar me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken në Washington. Jemi duke punuar së bashku për të përcaktuar disa çështje që janë të rëndësishme për SBA-n dhe shtetin tuaj, tha Blinken pas takimit. Në takimin e djeshëm, Blinken falenderoi delegacionin e Kosovës për pritjen e afganëve dhe mbështetjen e Kosovës për Ukrainën. Ai po ashtu tha se kanë diskutuar edhe për çështje kritike të sigurisë rajonale, por nuk dha më shumë detaje. Shtetet e Bashkuara mbështesin integrimin euroatlantik dhe ndërkombëtar të Kosovës, si dhe dialogun Kosovë-Serbi të lehtësuar nga BE-ja, ka shkruar Blinken në Twitter. Në një deklarim për media pas takimit me Blinken, presidentja Osmani tha se takimi ishte i shkëlqyeshëm dhe edhe një herë u konfirmua që Kosova nuk ka mik më të madh e më të mirë se sa SBA-t.
Diskutuam tema që kanë të bëjnë me suksesin e Republikës së Kosovës dhe të ardhmën e saj, edhe në arenë ndërkombëtare, natyrisht paraqitëm para sekretarit Blinken reformat të cilat janë duke u ndërmarrë në Republikën e Kosovës dhe në të njëjtën kohë sfidat me cilat ballafaqohemi në për të cilat kemi nevojë për përkrahjen në Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Osmani tha se kanë biseduar edhe për nevojën e Kosovës që të jetë antare e NATO-s, si dhe për rolin konstruktiv të Kosovës në dialogun me Serbinë. Në këtë takim ai tha se kanë biseduar në detaje për disa nga marrëveshjet e arritura në kuadër të këtij procesi, siç është ajo e energjisë dhe shtoi se administrata e SBA-s ka qenë e qartë që procesi dialogut të përqendrohet në njohje reciproke, gjë që është konfirmuar edhe sot gjatë këtij takimi. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian ka nisur në vitin 2011. Një çështje tjetër e ngritur në takim sipas saj ishte edhe roli që ka Rusia në destabilizimin e Ballkanit Perëndimor nëpërmjet, siç thot ajo, satelitit të saj Serbisë. Osmani tha se populli i Kosovës qëndron me Ukrainën dhe përmendi sanksionet që Kosova i ka vendosur Rusisë, siç tha ajo në ditën e njëjtë që i ka miratuar edhe Amerika. Edhe kryeministri Albin Kurti tha se takimi me sekretarin amerikan të shtetit ishte shumë i përzemërt.
Njëkohësisht ne përfituam nga rasti që nga sekretari Blinken të kërkojmë shtimin e investimeve amerikane në Kosovë, por gjithashtu edhe të rrisim shkëmbimin tregtar midis dy vendeve tona. Edhe në NATO ne e kemi bashkëpunimin shumë të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak se mbrojtja është një fushë në të cilën Kosova e ka arritur ndjeshëm buxhetin dhe synojmë që siguria e Kosovës, që është siguri jo vetëm e shtetit dhe popullit, por dhe siguri e progresit të arritur, ta ketë për partner edhe të padiskutueshëm, por edhe gjithnjë e më të fuqishëm pikërisht Shtetit të Bashkuar të Amerikës.
Blinken ka thënë se po ashtu shpreson që Kosova të zë vendin e saj në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Partitë opozitare në Kosovë në vazhdimsi e kanë kritikuar kryeministrin Albin Kurti për përkeqësim të marrëdhënieve Kosovë-SBA. Sipas tyre, vizita e Kurtit tani paraqet kthes në diskursin e tij kashi Shteteve të Bashkuara. Njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë se Kurti është bërë më pragmatik se sa kur ka qenë opozit dhe posilet në raport me rolin që i takon si kryeministri i vendit. Kronike Bekim Bislimit.
Takimi kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken është në interes të Kosovës, por megjithatë duhet pritur për të parë rezultatet e këtij takimi, vlerësojnë përfaqësues të subjekteve opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas tyre, rezultatet e këtij takimi do të tregojnë nëse kryeministri Kurti ka bërë kthes në diskursin e tij dhe qëndrimet e qeverisë që ai drejton, e që, siç thon ata, kanë ndikuar në uljen e nivelit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ministri e Punëve të Jashtme Qeverisë së Kosovës Donika Gërvalla në një konferencë për media është përgjigjur lidhur me pyetjen se a është ky takim thyerje akullit dhe përmirësimi raporteve të Qeverisë së Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kjo nuk është një thyerje akulli, por është një hap më tej në forcimin e marrëdhënieve tona, të cilat ambasadori amerikan në dhjetor të vitit të kaluar i ka përshkruar si marrëdhëniet më të mira që Kosova ka pasur ndonjëherë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Që nga marsi viti 2020, kur qeveria e Kosovës e udhëhequr aso kohë nga lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ishte rrëzuar me nismën e partnerit të atëshëm të koalicionit Lidhjes Demokratike të Kosovës, akuzat e partive që aktualisht janë opozitare se Kurti e ka ulë nivelin e marrëdhënieve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë të vazhdueshme. Kritikat më të zëshme partitë opozitare kishin adresuar për shkak të refuzimit të qeverisë ndaj projektit për gazjellsin transadriatik që parashihej të bëjë me mbështetjen e agjencisë amerikane korporatës së sfidave të mijëvjeçarit, si dhe për mosbatimin e marrëveshjes së Washingtonit, e cila ishte nënshkruar nga ish kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 4 shtator të vitit 2020 në shtëpinë e bardhë me prezencën e ish presidentit amerikan Donald Trump. Javit Haliti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se mbetet të shihet nëse takimi me sekretarin amerikan të shtetit Blinken është sinjal se Kurti po i përmirëson në raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Unë e di që ka bërë gabime në kaluën këto raporte, edhe në deklarata, por po besoj që kthesa është e dukshme edhe në deklarata, edhe në veprime, edhe në takime. Për mund një ajë që ftohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ftohet për mi dhonë edhe mesazh, por edhe ftohet për me dhonë sinjal që ky nuk është si që për interpretoni ju. Por me rëndësi është që këta kanë shku dhe po besoj që do të trajtojnë temat të cilat ose me të cilat njeve duhet të përplasemi gjatë tyre viteve.
Time Kadriaj, deputete nga Alianca për Ardhëmërinë e Kosovës në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thotë se partia e saj ka kritikuar Kurtin për shkak të disa vendimeve të tij që nuk kanë qenë në harmoni me sugjerimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Nëse rasisht kanë ngruar çështje, ne përbizojmë.
Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Raman Paçarizi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se tashmë është e qartë që kryeministri Kurti është bërë më pragmatik në raport me kultivimin e marrëdhënieve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, Kurti po sillet në raport me rolin që i takon si udhëheqës i qeverisë së Kosovës.
Opozita nuk ka gabuar asnjëherë kur e ka kritikuar zotin Kurti për qëndrimet e tij anti-amerikane ose e ka kritiku për kundërshtimin që u ka bërë propozimeve amerikane. Por opozita është bashkë ta ketë pasur të qarqër nga fillimi se zotit Kurti do t'i duhet një kohë e faktuar për të habilituar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuptim të heqjes dorë nga diskursi i tij i mëparshëm opozitar që është shtrirë edhe në kuptimin e raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Më herët, duke i referuar Kosovës, Blinken ka thënë se pavarësia dhe sovraniteti i Kosovës janë të pakthyeshme dhe se duhet të ketë këmbgulje për të ndërtuar institucione demokratike dhe gjithëpërfshirëse. Blinken ka thënë se po ashtu shpreson që Kosova të zë vendin e saj në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Mediat amerikane janë duke raportuar se prokurorët në Shtetet e Bashkuara janë duke kryer hetime për rolin e supozuar të ish presidentit amerikan Donald Trump në përmbysjen e rezultatit zgjedhor të vitit 2020. Në ato që njihen si trazirat e 6 janarit të vitit të kaluar, protestuesit patën hyrë me forcë në ndërtesën e Kongresit në përpjekje për të parandaluar certifikimin e fitores kundër kandidatit të Trumpit, demokratit Joe Biden në zgjedhjet presidenciale. Hull City Siel, Krenare Cuboli.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë është duke hetuar përfshirjen e supozuar të ish-presidentit amerikan Donald Trump në përmbysjen e rezultatit zgjedhor më 2020, ka raportuar e përditshmja amerikane Washington Post. Prokurorët federal është raportuar të kenë pyetur dëshmitarët drejt për veprimet e Trumpit. Deri më tani, ata kanë vendosur të mos nisen hetime penale kundrejt vetë Trumpit për rolin e tij të supozuar. Më 6 janar të vitit 2021, disa protestues kanë hyrë në ndërtesën e Kongresit Amerikan në përpjekje për të përmbysur humbjen e Trumpit në zgjedhje. Trumpi ka lavdruar publikisht ata që kanë sulmuar ndërtesën, mirë po mohon çdo keqbërje. Departamenti Amerikan i Drejtësisë vetë ka nisur hetimet penale për atë që ka ndodhur më 6 janar. Raportimet se dëshmitarët janë duke u pyetur për rolin e Trumpit nuk do të thotë se prokurorët do të vendosin nëse do të bëjnë akuza penale. Këto hetime janë të ndara prej procesit që po zhvillohet në Kongres tash sa javë për të njëjtën temë. Vetë Trumpi ka konsideruar seancat në Kongres si gjueti shtrigash. Sipas Washington Post, prokurorët federal kanë pyetur dëshmitarët para një jurie të madhe për bisedat që kanë pasur me Trumpin dhe rrethin e tij të ngushtë disa muaj para se të ndodhin trazirat e 6 janarit. Dëshmitarët është raportuar të jenë pyetur për instruksionet e dhëna nga Trumpi në lidhje me ndonjë tentim për të parandaluar certifikimin e fitores së kundërkandidatit të tij demokrat Joe Biden në zgjedhjet presidenciale. Disa prej zyrtarëve të marrë në pyetje kanë qenë anëtarë të stafit të ish-presidentit amerikan Mike Pence, kanë raportuar disa media amerikane. Deri më tani, Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka refuzuar të tregojë nëse do të akuzojë Trumpin për ndonjë rol të supozuar në përmbysjen e rezultatit të zgjedhjeve. Kush zyrtari i lartë i këtij departamenti, prokurori Merrick Garland, është pyetur nëse ai është i shqetësuar për paditjet e ish-presidentit, ai thjesht ka thënë se synon të mbajë përgjegjës secilin. Sipas tij, hetimi i Departamentit Amerikan të Drejtësisë për atë që kanë ndodhur më 6 janar është më i gjerë në historinë e institucionit. Përveç prokurorëve federal, një komitet i Kongresit është duke kryer po ashtu hetime për ngjarjet e 6 janarit të vitit 2021. Komiteti i Kongresit, i përbër nga 5 demokratë dhe 2 republikanë, ka dërguar ftesa dhjetra dëshmitarëve javën e kaluar me qëllim të krijimit të një rasti se Trump ka bërë përpjekje jo ligjore për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve, veprimet që kanë kulmuar me trazira. Paneli senatorëve ka sugjeruar se mund të ekzistojnë të dhëna të mjaftueshme për të bërë akuza penale kundër Trumpit, ndonse vetë ai nuk ka autoritet për diçka të tillë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Separatistët e mbështetur nga Moska kanë pretenduar se kanë marrë kontrollin e termocentralit të dytë më të madh me thëngjill në Ukrainë, i cili gjendet në rajonin lindor Donetsk. Ky njoftim u bë pasi Rusia ka shënjestruar rajonet Odessa dhe Mykolaiv me sulme ajrore më 26 korrik, duke goditur ndërtesa private dhe infrastrukturë tjetër. Ndonse në disa fotografi të mediave separatiste ruse është thënë se shihen mercenarët e grupit privat ushtarak Wagner para termocentralit, ky pretendim rus nuk është vërtetuar në mënyrë të pavarur. Shtabi përgjithshëm i Ukrainës nuk e ka përmendur termocentralin në raportin e saj ditor, mirë po ka thënë se ka pasur luftime të ashpra në një fshat afër tij. Ushtria ukrainase në anën tjetër ka thënë se ka rrëzuar një dron rus dhe është duke tentuar të sulmojë një stacion radari në rajonin Mykolaiv. Si pasojë e bombardimeve ruse në 24 orët e fundit, janë vrarë të paktën 3 civil dhe janë plagosur 8 të tjerë, ka thënë zyra e presidentit Ukrainas më 26 korrik. Zusa Hegedus, pjesëtare e rrethit të ngushtë të kryeministrit hungarez Viktor Orban, ka dhënë dorëheqje pasi ai është pozicionuar kundër popujve me racë të përzier. Hegedus, e cila e ka njohur nacionalistin Orban për 20 vjet, e ka përshkruar fjalimin si tekst të pastër nazist, sipas mediave hungareze. Komiteti ndërkombëtar i Auschwitzit për të mbijetuarit e Holokaustit e ka konsideruar fjalimin si të rrezikshëm. Zëdhënës i Orbanit ka thënë se mediat i kanë keq interpretuar komentet. Orban ka mbajtur një fjalim të shtunën në një rajon të Rumanisë që ka komunitet të madh hungarez. Ai ka thënë se popujt evropian duhet të jenë të lirë që të bashkohen me njëri tjetrin, mirë po përzierja me jo evropianët krijon një botë me raca të përziera. Orban ka folur edhe për luftën në Ukrainë, duke thënë se mbështetja e perëndimit për këtë shtet ka dështuar, sankcionet kundër Rusisë nuk janë duke funksionuar dhe se një marrëveshje për paqe duhet të jetë prioritet. Gjaketa e veshur nga ish astronauti Buzz Aldrin, teksa është nisur drejt hënës vite më parë, është shitur në një ankan në New York për 2.8 milion dollar. E zbukuruar me flamurin amerikan dhe logon e agjencisë amerikane të hapësirës NASA, Aldrin e ka veshur gjaketën teksa ka udhëtuar në hapësirë për të arritur në hënë më 1969. Gjaketa është një prej 69 gjërave personale që 92-vjeçari ka vendosur t'i shes. E krijuar nga një material rezistent ndaj flakëve, gjaketa është bërë veshja e vetme e misionit të vitit 1969, që është shitur ndonjëherë. Shitja me këtë çmim e kthen gjaketën në artefaktin më të vlefshëm hapsinor që është shitur ndonjëherë në një ankand në SBA. Aldrin është ish astronauti i vetëm i gjallë që ka marrë pjesë në misionin për të shkuar në hënë. Pas shitjes së gjërave tjera personale, ai ka fituar një total prej 8.2 milion dollarësh. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.